ætlar Þórarinn að lesa upp frásögnin sem sagði ég frá áðan og mun svo gerð sem að lesa upp núna vera höfð beint eftir Sigríði föður föðursýstur hans og tekur hún fram hinni fyrir að heimildargildi
Bein Vigfúsar Geysis fundust með einkennlegum hætti. Sigríður Helgadóttir húsfreyja á Hungulbökkum hafði haft þann sið að safna í snældu stokk sinn öllum tönnum sem hún misti en lagt það fyrir að þær eru látnar fylgja sér í gröfina. Þegar útför Sigríður var gerð voru allt fólk af heimilinu nema tvær fullorðnar konur en þá skeður það að snældustokkunni dettur niður án þess að nokkuð sjáanlegt kemur við hann. Þá minnast konurnar þess að það gleymdist að láta tennurnar í kistuna og hraða það sér sem mest þar máttu með tennurnar á eftir líkfildinni. En erfið varð eftir reiðin eins og segir en þær voru nú gangandi og fóru æði langa leið áður en það náðu í fólkið. Svo voru þær órólegar að vita bæinn mannlausan og hyggjast að stytta sér leið með því að fara yfir heiðina sem vegurinn liggur sunnan undir. En þá hitta þar á að finna bein Vigfúsar í gili sem síðan við hann kennt og kalla Geysisgil.